Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσω με το μάθημά μας. Είχαμε τελειώσει την επιστολή του Τιμοθέου, την πρώτη, και θα πάμε στην δεύτερη επιστολή του Τιμοθέου και θα διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού κατά την επαγγελία της ζωής της εν Χριστώ Ιησού, προς Τιμόθεον το αγαπητόν τέκνον, ή η χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Ευχαριστώ το Θεό τον οποίον λατρεύω από προγόνων με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως ενθυμούμεν τες δεήσεις ημού νύκτα και ημέραν. Επιποθώ να σε είδω ενθυμούμενος τα δάκρυά σου δια να εμπλιστώ χαράς. Ανακαλών εις τη μνήμη μου την ενσίαν υπόκριτον πίστην ή της πρώτων κατόκισε εν τη μάμη σου Λοΐδη και εν τη μητρή σου Ευνίκη. Είμαι δε πεπισμένος ότι και εν εσύ, δια την οποία αιτία σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού το οποίο είναι εν εσύ, δια της επιθέσεως των χειρών μου, διότι δεν έδωκες εμάς ο Θεός πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμιος και αγάπης και σοφρονισμού. Μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου ημών, μη δε εμέ των δέσμιων αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού, ως της έσωσεν ημάς και κάλεσε με κλείσιν Αγία, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν, τη δοθήσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόων αιωνίων. Φανερωθήσα δε τώρα δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν τον θάνατο, έφερε δε εις φως την ζωή και την αυθασία δια του Ευαγγελίου, εις το οποίον ετάχθεν εγώ κήρυξ και Απόστολος και διδάσκαλος των εθνών, δια την οποία αιτίαν και πάσχω ταύτα, πλην δεν επεσχύνομαι, διότι εξεύρω εις τι να επίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνης της ημέρας. Μέχρι εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ αυτή την επιστολή τη στέλνει ο Παύλος στο Τιμόθεο, είναι προς το τέλος του πια, ίσως είναι και τη χρονιά που τον σκότωσαν τον Παύλο, τον αποκεφάλισαν στη Ρώμη. Φαίνεται ότι είναι στη Ρώμη εδώ, γιατί σε αυτή την επιστολή θα πει παρακάτω ότι ο καιρό της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Πρέπει να είναι λοιπόν γύρω στο 66 μετά Χριστό που γράφει αυτή την επιστολή ο Παύλος και είναι στη φυλακή. Και μάλιστα περιγράφει τώρα εδώ, θα πει αρκετές φορές μέσα ότι υπάρχει ο Νησιφόρος ο οποίος πολλές φορές λέει με παρηχώρησε και δεν ντράπηκε την αλυσίδα που φοράω, την αλυσίν μου. Εδώ πέρα λέει Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού κατά την επαγγελία της ζωής της εν Χριστώ Ιησού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πιο κάτω διαβάσαμε ότι είναι δέσμιος. Μην εσχυθείς λέει λοιπόν εμένα, ούτε το δέσμιο. Είναι δεμένος λοιπόν, είναι σε κάποια φυλακή, στη Ρώμη φαίνεται ότι είναι, και είναι το τέλος του, μετά από λίγο θα τον σκοτώσουν την εποχή του Νέρονα. Στέλνει λοιπόν αυτή την επιστολή στον Τιμόθεο και λέει, συστήνεται όπως συστήνεται σε όλες τις επιστολές, Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού διαθελήματος Θεού κατά την επαγγελία της ζωής της εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή ο Κύριος με έκανε Απόστολο, ο Ιησούς Χριστός, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και κατά την επαγγελία της ζωής. Εμείς δεν έχουμε επαγγελία υπόσχεση, δηλαδή ότι θα μπούμε στη γη Χανάν, αλλά η δική μας υπόσχεση είναι ότι θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών και θα ζήσουμε αιώνια. Αυτή είναι λοιπόν η επαγγελία της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Και προς Τιμόθεον λέει το αγαπητό τέκνον. Ο Τιμόθεος ήταν ένας από τους αδερφούς που έμειναν πιστός γιατί υπήρχαν και συνεργάτες οι οποίοι στην πορεία στράφηκαν πίσω του Παύλου. Ο Τιμόθεος είναι ένας από τους συνεργάτες που τον πήρε από μικρό παιδί και ξέρει ο Τιμόθεος ότι είναι ένα γνήσιο παιδί του Θεού, έτσι είχε γράψει στην πρώτη επιστολή. Εδώ λέει το αγαπητό τέκνο, χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Βλέπετε, παρόλο που ο Τιμόθεος είναι ένας εργάτης, είναι ένας προχωρημένος άνθρωπος του Θεού, έχει προχωρήσει δηλαδή στα πνευματικά, χρειάζεται ακόμα το έλεος και τη χάρη από τον Ιησού Χριστό. Γιατί πολλοί λένε τώρα που περάσαμε πολλά χρόνια και είμαστε πιστοί, θα προχωρήσουμε στην τελειότητα. Δεν χρειαζόμαστε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, δεν χρειαζόμαστε τώρα να ξαναπηγαίνουμε πάλι να ζητάμε το έλεος του Θεού και τι. Όχι, το έλεος του Θεού το χρειαζόμαστε πάντοτε, αδερφοί μου αγαπητοί. Όσο πνευματικοί και να γίνουμε, όσο και να προχωρήσουμε στην παρουσία του Θεού, στη γνώση, να έχουμε αποκαλύψεις, να πλησιάζουμε το Θεό, να περπατάμε Άγια, χρειαζόμαστε χάρη, έλεος και ειρήνη από το Θεό Πατέρα. Δηλαδή, να κάνει χάρη ο Πατέρας, να μας ελεήσει και η ειρήνη του Πατέρα και του Ιησού Χριστού να είναι στη ζωή μας. Τα χρειαζόμαστε αυτά, αδερφοί μου. Ας είμαστε εργάτες του Ευαγγελίου και ας κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Όλοι χρειαζόμαστε τη χάρη του Κυρίου, το έλεος του, την ειρήνη του. Ευχαριστώ το Θεό, τον οποίο λατρεύω από προγόνων, με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως ενθυμούμε εν τες δεείς εσύ μου νύχτα και ημέρα. Ο Παύλος λέει ότι ευχαριστεί το Θεό γιατί το λατρεύει, λέει, από τους προγόνους του. Δηλαδή οι γονείς του, οι γιαγιάδες του, οι παππούδες του ήταν ευσεβείς άνθρωποι και λατρεύανε το Θεό. Άσχετα ότι ο Παύλος δεν τον είχε γνωρίσει ακόμα και το αποκαλύφθηκε στην πορεία. Ευχαριστώ λοιπόν το Θεό, τον οποίο λατρεύω από προγόνων, με καθαρή συνείδηση. Δηλαδή η συνείδησή μου ήταν καθαρή μπροστά στο Θεό. Ακόμα και όταν δίωκε τους χριστιανούς, πίστευε ότι κάνει το σωστό. Βέβαια δεν γνώριζε τον Χριστό. Και λέει εδώ πέρα, ευχαριστώ τον Κύριο, λέει, ότι με τα καθαρά συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτω σε ενθυμούμε εν τες δεείς εσύ μου νύχτα και ημέρα. Με καθαρή συνείδηση λατρεύω το Θεό και σε θυμάμαι εσένα τέκνο Τιμόθε νύχτα και μέρα. Εκεί δηλαδή που ήταν στη φυλακή ο Παύλος θυμότανε τους αδερφούς και ιδιαίτερα τους εργάτες. Τον Τιμόθεο, επειδή ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο, ένας ευλογημένος εργάτης του Κυρίου, τον θυμότανε και προσευχότανε συνέχεια γι' αυτόν. Δεν είναι ότι ο Παύλος είχε προτίμηση στον Τιμόθεο, αλλά ο Τιμόθεος ήταν ένα υπάκουο παιδί, άκουγε δηλαδή τον Παύλο, είχε καταλάβει ότι ο Παύλος είναι και χρησμένος του Κυρίου, έχει τη φανέρωση και δεν έκανε τα δικά του, άκουγε ό,τι του λέγει ο Παύλος και πρόοδευσε. Και οι νέοι όταν ακούνε εργάτες έμπειρους που είναι ο Θεός μαζί τους και ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, θα ευωδοθούν οπωσδήποτε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστώ λοιπόν ότι σε θυμάμαι αδιάλειπτα, νύχτα και ημέρα στις προσευχές μου. Δηλαδή συνέχεια σε κάθε προσευχή σχεδόν που έκανε ο Παύλος, έλεγε «Κύριε, ανάλαβε και τον Τιμόθεο, χάρις, έλεος, ειρήνη στον Τιμόθεο». Επιποθώ, λέει, να σε είδω ενθυμούμενο στα δάκρυά σου για να εμπλιστώ χαράς. Ο Τιμόθεος, όταν αποχωριζόταν από τον Παύλο ή όταν προσευχότανε για τον Παύλο ή για τους αδερφούς, ήταν άνθρωπος ο οποίος έκλαιγε κιόλας την προσευχή του. Δηλαδή αγαπούσε τους αδερφούς και έκλαιγε ενώπιον του Κυρίου. Και ο Παύλος τα θυμάται αυτά τα δάκρυα τα οποία προσευχόταν ο Τιμόθεος. Θυμάμαι, λέει, τα δάκρυά σου και θέλω, λέει, να σε δω για να γεμίσω από χαρά. Όταν βλέπουμε αδερφούς οι οποίοι πράγματι αγαπάνε το έργο του Θεού και προσεύχονται με δάκρυα ενώπιον του Κυρίου, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ιδιαίτερη χάρη από το Θεό. Αγαπάνε το έργο του Κυρίου, γι' αυτό κλαίει ο Τιμόθεος. Δεν πιστεύω ότι ήταν σε αμαρτία και έκλαιγε για να μετανοήσει. Ήταν ένας πολύ καλός εργάτης και ήταν άγιος άνθρωπος, αλλά έκλαιγε υπέρ των αδερφών, έκλαιγε για τον Παύλο. «Κύριε, ελευθέρωσε τον Παύλο, σε παρακαλώ. Κύριε, σώσε λαό, σώσε, ανάλαβε τους αδερφούς, βοήθησε τις χείρες, βοήθα τα ορφανά». Έκλαιγε και προσευχότανε. «Ανακαλώνει στη μνήμη μου», λέει, «την ενσύ ανυπόκριτον πίστη». Δηλαδή, όταν σε έρχομαι στην προσευχή και σε θυμάμαι, θυμάμαι ότι η πίστη σου είναι ανυπόκριτος, αγνός άνθρωπος, καθαρός ο Τιμόθεος. Από μικρό παιδί θυμάμαι, λέει, την ανυπόκριτον πίστη σου, η οποία, λέει, αυτή τέτοια πίστη πρώτο κατόκισε στη μάμη σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη. Ήταν, δηλαδή, στη γιαγιά του και στη μητέρα του. Ήταν, δηλαδή, μια οικογένεια πιστών. Δεν αναφέρει, ο πατέρας του ήταν Έλληνας, αναφέρει σε άλλο σημείο. Αλλά ήταν ιδιαίτερα πιστές και η γιαγιά και η μητέρα. Ήταν αγνές στην πίστη, καθαροί άνθρωποι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η πίστη τώρα, η ανυπόκριτη, η αγνή, η καθαρή, είναι και σε σένα. Γιατί τον έχει ζήσει τον Τιμόθεο, έχει δει πώς εργάζεται, έχει δει πώς πολιτεύεται. Σε άλλους, θυμάσαι στην πρώτη επιστολή, είπε ότι δεν έχω, λέει, ουδένα ισόψυχο. Δηλαδή έβλεπε τον Παύλο ότι ήταν ίδιος, δηλαδή, στην ψυχή του. Σαν, δηλαδή, όταν έφευγε ο Παύλος και άφηνε τον Τιμόθεο, ήταν σίγουρος ότι ο Τιμόθεος θα συμπεριφερθεί σαν να ήταν ο Παύλος εκεί. Γιατί είχαν το ίδιο πνεύμα, την ίδια αντίληψη, με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζανε τα προβλήματα, τις ανάγκες, τις δυσκολίες. Είχε ζήσει ο Τιμόθεος κοντά στον Παύλο και τον αντέγραφε τον Παύλο. Πώς πολιτεύεται ο Παύλος, και έκανε και εκείνος το ίδιο. «Δια την οποία», λέει, «τώρα αιτία σε υπενθυμίζω να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού, το οποίο είναι εν σύ δια της επιθέσεως των χειρών μου». Ο Τιμόθεος ήταν ευαγγελιστής. Σε άλλο σημείο, λέει, «δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου». Εδώ πέρα, λέει, «δια της επιθέσεως των χειρών μου». Δηλαδή έβαλε ο Παύλος τα χέρια του πάνω του και ο Θεός του έδωσε χάρη. Όταν πολλές φορές έρχονται οι αδερφοί μας και προσεύχονται για κάποιον αδερφό, όταν κάνουμε διακόνους, πρεσβυτέρους που τους χειροτονούμε, προσευχόμαστε. Ο Παύλος όμως έχει και ιδιαίτερα χαρίσματα εδώ. Και δεν είναι μόνο οι προσευχές του πρεσβυτερίου. Εδώ λέει ο Παύλος το χάρισμα το οποίο δόθηκε σε σένα. Προσευχήθηκε και τον έκανε ευαγγελιστή ο Κύριος. Θα πει παρακάτω, εργάστη τι έργον ευαγγελιστού, τη διακονία σου κάνει πλήρη. Δηλαδή αυτό το χάρισμα τώρα που σου δώσε ο Κύριος, μη το κλείνεις, μη το χώνεις κάτω στη γη, να το εργάζεσαι. Δηλαδή να τρέχεις, να ευαγγελίζεις, να μιλάς για τον Κύριο, να υπηρετείς τον Κύριο. Γιατί εδώ πέρα οι επιστολές που του στέλνει είναι επιμαντορικές. Στην πρώτη επιστολή είδαμε τον είχε αφήσει στην Έφεσο. Και φαίνεται πως εργαζόταν σαν ποιμένας, δεν ξέρουμε. Γιατί είναι σαν να είναι ο υπεύθυνος της εκκλησίας εκεί που τον έστειλε ο Παύλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν του λέει τώρα να αναζωπηρείς το χάρισμα του Θεού. Γιατί πολλές φορές μας έχει δώσει χαρίσματα ο Κύριος και δεν τα καλλιεργούμε τόσο πολύ. Δηλαδή δεν τα εξασκούμε τα χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος. Και λέει εδώ πέρα να τα αναζωπηρώνεις, δηλαδή μην τα αφήνεις να σβήνουν τα χαρίσματα. Γιατί ο Θεός δεν έδωκε σε εμάς πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Εδώ αδερφοί μου τα χαρίσματα πρέπει να τα αναζωπηρώνουμε. Ό,τι χάρισμα έχει δώσει ο Κύριος, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, προφητεία, πρέπει να τα καλλιεργούμε τα χαρίσματα. Λόγω σοφίας, λόγω γνώσεως, σε έχει κάνει ο Κύριος ευαγγελιστή, σε έχει κάνει ποιμένα, σε έχει κάνει διδάσκαλο. Έχει δηλαδή κάποια διακονία, γιατί εδώ πέρα έχει διακονία ευαγγελιστού. Αυτό το τι διακονία που έχεις, διακονία σημαίνει υπηρεσία. Δεν είναι τίτλος ότι έχω διακονία και είμαι διάκονος του λόγου και ελάτε να είμαι κάποιο, έχω κάποιο μεγάλο αξίωμα. Είναι χάρη που μας έδωσε ο Κύριος για να τον υπηρετήσουμε. Και όσο πιο πολλά χαρίσματα μας δίνει, τόσο πιο δούλοι πρέπει να είμαστε. Πιο πιστοί δούλοι και ταπεινοί δούλοι. Ο Θεός λοιπόν δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Δηλαδή μη φοβάσαι να μιλήσεις για τον Κύριο. Μη φοβάσαι να χρησιμοποιήσεις το χάρισμά σου. Μη φοβάσαι να προφητεύσεις. Μη φοβάσαι να λαλήσεις γλώσσες. Γιατί ο Κύριος δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Μας έδωσε δύναμη δηλαδή, αλλά μας έδωσε και αγάπη, και τα χαρίσματα που μας έδωσε πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Τα χαρίσματα δεν είναι για τον εαυτό μας. Μόνο οι γλώσσες είναι για τον εαυτό μας. Ο λαλό γλώσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Τα άλλα χαρίσματα όμως είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας. Και οι πέντε διακονίες είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας και τα χαρίσματα λίγο προφητεύουν την Εκκλησία οικοδομή. Εκτός εάν λαλεί γλώσσα αγνώριστο και διερμηνεύει για να λάβει οικοδομή η Εκκλησία. Εκτός δηλαδή από τις γλώσσες που είναι για να οικοδομηθούμε εμείς προσωπικά, να γεμίσουμε πνεύμα Άγιο, να πάρουμε δύναμη. Όταν δηλαδή ο πιστός μιλάει γλώσσες, γεμίζει και γεμίζει με την παρουσία του Θεού. Μερικοί λένε να πληρώνεσαι, να γεμίζεις πνεύμα Άγιο, αλλά δεν χρειάζεται να λαλείς γλώσσες. Και πώς θα γεμίσεις? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Μερικοί λένε, αφού λέει ο λαλό γλώσσα αγνώριστον, αυτόν οικοδομεί. Πώς οικοδομούμε, αφού δεν καταλαβαίνω τι λέω? Ο νους μου είναι ακαρποφόρητος, αλλά με το πνεύμα μου λαλώ μυστήρια. Προσεύχεται το πνεύμα το Άγιο για μένα, προσεύχεται για τους αδερφούς, προσεύχεται για αυτούς που έχουν ανάγκη. Και όσο πληρώνω με πνεύμα Άγιο, γεμίζω. Ο λαλό λοιπόν γλώσσα αγνώριστον, το οικοδομεί τον εαυτό του. Τα άλλα χαρίσματα όμως είναι για να οικοδομήσουμε την Εκκλησία, να υπηρετήσουμε τους αδερφούς. Γι' αυτό δίνει ο Κύριος τα χαρίσματα. Ο Θεός λέει δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεις και αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα με σοφροσύνη. Δηλαδή έχουμε, είναι κάποιος που ξέρεις ότι βρίζει το Θεό, βρίζει το Πνεύμα το Άγιο, ειρωνεύεται τα πάντα. Δεν πάμε να του μπροστά του ένα σου δείξω εγώ πως ο Θεός μου δώσε Πνεύμα Άγιο και λαλογλώσσες, αφού αυτός είναι γουρούνι. Μην ρίξετε λέει τα μαργαριτάρια σας έμπροσεν των χείρων. Χείροι είναι αυτοί οι οποίοι πέφτουν μέσα στη λάσπη και τρώνε και όλα και το φαγητό τους και είναι γουρούνια. Και αυτή είναι η ζωή τους. Είναι λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ισοπεδώσουν τα πάντα. Δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα που έχουν τα πνευματικά και τα άγια πράγματα του Θεού. Όταν λοιπόν πάμε και μιλάμε σε αυτούς και προσπαθούμε να τους δείξουμε τα πνευματικά, αυτοί θα τα πατήσουν. Γιατί δεν είναι δηλαδή, δεν έχουν μάθει τρόπους. Αυτοί πέφτουν με τα πόδια, θα δείτε τα γουρούνια. Εκεί που τρώνε πατάνε μέσα με τα πόδια τους και τρώνε και ξαναπατάνε μέσα, γιατί είναι γουρούνια. Αυτή είναι η φύση τους. Ο Θεός λοιπόν μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως και σοφρονισμού. Δηλαδή ξέρουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα χαρίσματα, πότε είναι η ώρα που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή έχεις προφητεία. Δεν είναι, την ώρα που παίρνουμε τον Άρτο και τον Νίνο δεν είναι ώρα να προφητεύεις εκείνη την ώρα. Εκτός αν είναι κάτι αναγκαίο για κάποιο πρόσωπο να... Αλλά είναι ώρα να σκεφτούμε ότι ο Κύριος πέθανε για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και σκεπτόμαστε όλη τη θυσία του Κυρίου, παίρνουμε τον Άρτο και τον Νίνο. Γενικότερα ο Θεός μας δίνει πνεύμα αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή ο χριστιανός είναι σόφρον άνθρωπος, χρησιμοποιεί τα χαρίσματα με σύνεση. Μη εσχυνθείς λοιπόν την μαρτυρία του Κυρίου ημών μηδέ με το δέσμιον αυτού. Βλέπετε εδώ το λέει ότι είναι δέσμιος. Μην τραπείς, αυτό πάει να πει μη εσχυνθείς. Μην τρέπεσαι για τη μαρτυρία του Κυρίου μας. Μην τρέπεσαι ποτέ. Είναι μερικοί άνθρωποι που ντρέπονται να μιλήσουν για τον Κύριο. Τι πρέπει να ντρεπόμαστε. Δηλαδή πάμε εκεί και βλέπουμε τον άλλο και λέει τα δικά του, λέει το ένα, λέει το άλλο. Πολλές φορές λέει και ανοησίες, λέει και πράγματα που δεν είναι σοφά, δεν είναι συνετά. Ή μπορεί να είναι μορφωμένος και να μιλάει για την επιστήμη του και τις γνώσεις του. Και δεν ντρέπεται ο άλλος να τα λέει αυτά τα οποία. Και εμείς πρέπει να ντρεπόμαστε για τον Χριστό που δίνει ζωή αιώνιο. Αφού δίνει ζωή αιώνιο ο Κύριος μας. Να ντραπούμε δηλαδή να μιλήσουμε για την αιώνια ζωή. Δεν επιτρέπεται αυτό. Μην τρέπεσαι λοιπόν, μην εσχυνθείς λοιπόν για τη μαρτυρία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ούτε εμένα το δέσμιο, μην τρέπεσαι για μένα που είμαι δεμένος. Γιατί εγώ είμαι για τον Κύριο δεμένος. Μην τρέπεσαι για μένα που υποφέρω. Μην τρέπεσαι για μένα που είμαι φυλακή. Είναι δόξα. Εάν δηλαδή για το όνομα του Κυρίου πάσχομαι, είμαστε μακάρι. Είναι δόξα εις εσάς λέει ευχαρίστη όχι μόνο να πιστεύετε αλλά και να πάσχετε. Σε ορισμένους αδερφούς ο Κύριος επιτρέπει να περάσουν δυσκολίες για τον Χριστό. Αυτό είναι χάρις παρακυρίου. Ευχαρίστη λέει σε εσάς να πάσχετε. Γιατί θα λάβουν ιδιαίτερο μισθό. Αυτό περιγράφει εδώ τώρα. Να μην τραπείς λοιπόν ούτε εμένα αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού. Από τη στιγμή που θέλεις να υπηρετείς τον Κύριο θα κακοπάθεις. Θα ξεχάσεις την ξεκούρασή σου όταν θέλεις να υπηρετήσεις το Ευαγγέλιο. Έχεις ευθύνες. Δεν μπορεί να ησυχάσουν οι εργάτες τους του Ευαγγελίου και κουρασμένοι να είναι από τη δουλειά τους. Θέλουν αμέσως να μιλήσουν, να... δεν κουράζονται. Δηλαδή ταλαιπωρούνται. Μπορεί ακόμα να σε βρήσουν, να σε ειρωνευτούν, αλλά να πας φυλακή όπως πήγε ο Παύλος, να φας ξύλο ακόμα, να χάσεις, γιατί μπορεί να σε αδικήσει ο άλλος. Γι' αυτό λέει «συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού». Τι μπορεί ένας χριστιανός να τον χρησιμοποιεί ο Θεός και να μην περάσει από δυσκολίες, να μην περάσει από κακοπάθειες? Ο χριστιανός περνάει κακοπάθειες. Γιατί έχουμε ένα εχθρό, το διάβολο, ο οποίος κάνει επιθέσεις, στείνει παγίδες. Συγκακοπάθησε λοιπόν μετά του Ευαγγελίου με τη δύναμη του Θεού, ώστις έσωσε ημάς και κάλεσε με κλίσιν Αγία ουχή κατά τα έργα ημών. Να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο, γιατί ο Κύριος μας έσωσε δια του Ευαγγελίου. Ακούσαμε την καλή αγγελία και σωθήκαμε, και μας κάλεσε, λέει, με κλίση Αγία. Τι πάει να πει κλίση Αγία? Μας κάλεσε, είναι η κλίση, ο Θεός κάνει την κλίση. Ο Θεός μας κάλεσε και λέει ελάτε να μπείτε στη βασιλεία μου. Ακούσαμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Μας εκάλεσε λοιπόν με κλίση Αγία. Μας κάλεσε για να μας αγιάσει και να μας πάρει κοντά του. Αυτή είναι η Αγία κλίση. Όχι κατά τα έργα μας, δεν είμαστε δηλαδή Άγιοι και λέει ο Κύριος έλα δωσή, επειδή είσαι Άγιος θα σε πάρω κοντά μου να μην υπηρετήσεις. Όχι. Δεν μας κάλεσε γιατί είμαστε οι καλύτεροι των ανθρώπων, οι σοφότεροι, οι πιο Άγιοι, οι πιο καθαροί, ή είμαστε οι μόνοι που φοβούμαστε το Θεό. Όχι. Μας κάλεσε ο Κύριος γιατί μας αγαπάει, αδερφοί μου αγαπητοί. Μας κάλεσε για να μας δώσει ζωή αιώνιο. Και μας κάλεσε με κλίση Αγία, όχι κατά τα έργα μας, αλλά κατά την εαυτού πρόθεση και χάρη. Μας κάλεσε γιατί η πρόθεση του είναι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η πρόθεση του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας. Δεν θέλει ο Θεός να χαθεί κανένας άνθρωπος. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, να σωθούν οι πάντες οι άνθρωποι και να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας. Η πρόθεση λοιπόν του Θεού και η χάρη είναι να σωθούμε, παρόλο που δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, παρόλο που τα έργα μας δεν ήταν τόσο καλά, παρόλο που δεν τα είχαμε κάνει καλά στη ζωή μας. Η πρόθεση και η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία μας έδωσε τη ζωή, την οποία μας την έδωσε μέσα στο Χριστό Ιησού προχρόνων αιωνίων, δηλαδή πριν γίνει ο κόσμος, πριν από αιώνια χρόνια μας είδε ο Θεός, μας κάλεσε, ήξερε τι θα κάνουμε, είχε ετοιμάσει τη σωτηρία για μας, δηλαδή είχε αποφασίσει να έρθει ο Χριστός στη γη και να πεθάνει πριν γίνει ο άνθρωπος, πριν φτιάξει ακόμα τον ουρανό και τη γη, πριν φτιάξει τα βουνά, τις πεδιάδες. Έτσι λέει στις παροιμίες. Όταν λέει έφτιαχνε τα όρη, τις πεδιάδες, όταν έφτιαχνε τη θάλασσα, ήμουνα εκεί, λέει. Και εγώ γεννήθηκα πριν τα φτιάξει όλα αυτά. Και η τρυφή μου ήτο μετά των ιών των ανθρώπων. Δηλαδή όλα αυτά τα έφτιαξε και όλα αυτά τα δημιούργησε και αποφάσισε να έρθει κάτω στη γη να πεθάνει για μας πριν ακόμα γίνει ο κόσμος. Μας είδε δηλαδή, είδε ότι τον τάδε διάστημα θα γεννηθεί ο Παύλος εκείνη την εποχή. Εγώ θα πεθάνω για τον Παύλο, ώστε όταν θα έρθει στη γη ο Παύλος να μπορέσει να ζήσει αιώνια, αλλά και για αυτούς που είχαν πεθάνει πριν κατέβει ο Κύριος στη γη. Το αίμα του Χριστού μας έχει δύναμη. Όσοι είχαν σφάξει το αμνό, όλοι αυτοί σώθηκαν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί έχει δύναμη το αίμα του Χριστού και αναδρομική ισχύ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν λέει, δεν μας έδωσε κατά τα έργα μας, αλλά κατά την αιώνια πρόθεσή του και χάρη, την οποία δόθηκε σε μας. Φανερώθηκε δε τώρα δια της επιφανίας του σωτήρως ημών Ιησού Χριστού. Προσέξτε, εδώ δεν είναι η δεύτερη έλευση. Όταν δηλαδή είχε αποφασίσει ο Θεός να μας σώσει, μας είχε δει πριν γεννηθούμε προχρόνων αιωνίων, αλλά φανερώθηκε το έργο του, η αγάπη του, τι σχεδίαζε για μας, φανερώθηκε όταν κατέβηκε ο Κύριος στη γη με την επιφάνειά του. Έγινε δηλαδή επιφανής, γνωστός σε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί ήταν σοβαρό πρόσωπο ο Κύριος μας. Είναι η πρώτη του έλευση όμως αυτή. Και η δεύτερη έλευση που θα έρθει, πάλι θα είναι επιφάνεια, θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη. Και όταν ήρθε την πρώτη φορά έγινε γνωστό το όνομά του. Ήτανε επιφανής, δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο είχε προβληθεί, είχε ακουστεί παντού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μας κάλεσε λοιπόν με κλίση Αγία και φανερώθηκε τώρα εκείνο το οποίο σχεδίαζε προχρόνων αιωνίων, φανερώθηκε με την επιφάνεια του σωτήρα μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κατήργησε με τον θάνατον, έφερε δε εις φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Τα είχε σχεδιάσει ο Θεός πριν γίνει ο κόσμος πώς θα νικήσει τον διάβολο, πώς θα φέρει τη σωτηρία στο ανθρώπινο γένος. Τα έχει σχεδιάσει ο Θεός προχρόνων αιωνίων. Αλλά τώρα όμως φανερώθηκαν όταν ήρθε ο Κύριος στη γη. Έγινε δηλαδή εκείνο το οποίο είχε ο Θεός μέσα στην πρόθεσή του. Η καλή του πρόθεση για μας φανερώθηκε όταν ήρθε ο Χριστός στη γη. Και μας λέει εδώ πέρα ότι κατάργησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Υπήρχε ο λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και ο νόμος του Μωυσέως, αλλά δεν έδινε ζωή. Αντίθετα, εξαπατούσε τους ανθρώπους και τους θανάτωνε ο νόμος του Μωυσέως. Αφορμή λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής με εξυπάτησε και δια αυτής με θανάτωσε, λέει ο Παύλος. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα? Αλλά ευχαριστεί τον Κύριο γιατί τον ελευθέρωσε δια του Ιησού Χριστού. Ήρθε λοιπόν η αυθαρσία τώρα, ήρθε με την επιφάνεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού δια του Ευαγγελίου. Πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο και γράφτηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Μα πεθαίνει το σώμα μας. Πεθαίνει, αλλά δεν πεθάνει η ψυχή μας τώρα. Γιατί είναι και γραμμένο. Ο ακούων το λόγο μου και πιστεύω στον πέψαντά με έχει ζωή αιώνιον. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή. Δεν υπάρχει θάνατος για μας πια. Ο θάνατος θα έρθει, ο αιώνιος θάνατος, σε όσους δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Όποιος πίστεψε στον Χριστό, στη θυσία του Χριστού, δεν υπάρχει θάνατος για αυτόν, υπάρχει ζωή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εις τον οποίον λέει τώρα, στο Χριστό το αυτόν που φέρε την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου, εγώ ετάχθην Κήρυξ και Απόστολος και Διδάσκαλος των Εθνών. Εμένα τώρα με κάλεσε ο Κύριος και με έκανε κήρυκα και Απόστολο και διδάσκαλο στα έθνη. Του είπε του Παύλου ότι εσύ θα πας στα έθνη. Ο Παύλος ήταν για τους περιτετμημένους, ο Πέτρος μάλλον ήταν για τους περιτετμημένους και ο Παύλος με τον Βαρνάβα πήγανε στα έθνη. Έχει λοιπόν αποστολή κατευθείαν από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός τον έταξε στη διακονία, στην υπηρεσία. Του δώσε δηλαδή αυτή την υπηρεσία. Πολλές φορές προσπαθούν οι άνθρωποι να πάρουν αυτή μια θέση την οποία δεν τους την έχει δώσει ο Κύριος. Δηλαδή, θυμάμαι ένα αδερφό, ήθελε να κηρύττει και ο καημένος δεν μπορούσε όμως να κηρύξει. Του άρεσε όμως, ήθελε να κηρύττει. Και επειδή ήταν πιο παλιός αδερφός από ένα άλλο, έλεγε αδερφέ, εγώ είμαι πιο παλιός, εγώ πρέπει να κηρύξω. Αλλά ανέβαινε στον άβωνα και λέγαμε πότε να τελειώσει. Γιατί όχι μόνο δεν μας έφερνε η οικοδομή, μας μπέρδευε κιόλας με εκείνη που λύγει. Γιατί δεν είχε χάρισμα. Δεν τον έταξε ο Κύριος να κάνει αυτή τη δουλειά. Ήταν όμως πολύ καλός αδερφός. Ήταν ευλογημένος άνθρωπος. Αλλά δεν ήταν για αυτή τη δουλειά. Δεν τον είχε τάξει ο Κύριος, δεν τον είχε βάλει δηλαδή μέσα, δεν του είχε δώσει μια διακονία να υπηρετεί την Εκκλησία δια του Κηρύγματος. Είναι χρήσιμος αδερφός, ευλογημένος, υπηρετεί με το δικό του τρόπο τον Κύριο, αλλά δεν είναι ο κήρυκας. Ο Κύριος σηκώνει ορισμένους ανθρώπους και τους κάνει κήρυκες. Ετάχθην λέει κήρυξ. Τον έκανε κήρυκα ο Κύριος. Να κηρύττει δηλαδή, να φανερώνει τον Χριστό. Και Απόστολο τον απέστειλε και διδάσκαλος των εθνών. Μερικοί θέλουν να είναι διδάσκαλοι, λέει, ενώ δεν ξέρουν τι λένε, ούτε περί τίνων διεισχυρίζονται, δεν μπορούν να αποδείξουν. Ο διδάσκαλος πρέπει να λέει, να το αποδεικνύει μέσα από το Λόγο του Θεού, τι είναι αυτό, γιατί είναι έτσι, γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος. Δεν είναι όλοι όμως διδάσκαλοι. Και το λέει ο Ιάκωβος, αδερφοί, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, διότι μεγαλυτέραν κατάκριση θέλουμε λάβει. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κάποιος διδάσκαλος χωρίς να τον έχει βάλει ο Κύριος. Αν σε έβαλε ο Κύριος, ναι, να διδάσκεις, να κηρύττεις, να μιλάς, αφού σου δώσε αυτή τη χάρη ο Κύριος. Αλλά αν δεν σου έχει δώσει αυτό το χάρισμα, μην κάνεις εκεί, προσπαθείς να θες να δείξεις ότι είσαι κάτι κι εσύ. Δια την οποία αιτία λέει και πάσχοντα αυτά πλην δεν επεσχύνομαι. Μην τραπείζει δηλαδή που είμαι στη φυλακή. Γιατί και εγώ που είμαι στη φυλακή δεν τρέπομαι. Δεν τρέπομαι γιατί δεν παθαίνω για τον εαυτό μου. Δεν παθαίνω γιατί είμαι κλέφτης. Δεν είμαι στη φυλακή γιατί έκανα κομπίνες, γιατί έκανα πονηριές, γιατί με πιάσε η αστυνομία, γιατί ήμουν παράνομος και με έβαλε στη φυλακή. Αλλά είμαι στη φυλακή γιατί κηρύττω την αιώνια ζωή. Κηρύττω τον Χριστό, κηρύττω τη ζωή την αιώνια. Γι' αυτό δεν τρέπομαι. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος είναι καθαρός, τι να ντραπεί. Έρχονται οι άλλοι και το ειρωνεύονται. Ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό δεν είναι τράπην. Τι τράπηκε που ήταν στο Σταυρό. Μα τον βρίζανε, τον κοϊδεύανε. Όχι, δεν τράπηκε. Γιατί έβλεπε εμάς. Έπρεπε να σωθούμε εμείς. Αλλά αν δεν υπέφερε εκείνος, δεν θα σωζόμαστε εμείς. Έτσι και ο Παύλος. Δεν τρέπεται το Ευαγγέλιο. Γιατί εάν δεν πάει να το κηρύξει, δεν θα σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Ήθε ο Κύριος να μας, αδερφοί, να μας δίνει εκείνος τη χάρη και την αποστολή. Γιατί αν δεν τη δώσει ο Κύριος, δεν έχουμε αποτελέσματα. Αν όμως τη δώσει ο Κύριος θα έχουμε αποτελέσματα, ωραία. Δεν τρέπομαι λοιπόν που είμαι στη φυλακή. Δεν τρέπομαι που είμαι δέσμιος. Γιατί ο λόγος και το κήρυγμά μου δίνει ζωή αιώνιο. Τι να ντραπώ? Να ντραπώ γιατί έδωσα ζωή σε ένα άλλο? Ο Σατανάς θέλει να με κάνει να ντρέπομαι. Αλλά εγώ δεν ντρέπομαι γιατί ο Κύριος μου τα έδωσε όλα αυτά. Διότι εξεύρωιστη με επίστεψα. Ακόμα και στη φυλακή που είμαι δεν ντρέπομαι, γιατί ξέρω σε ποιο έχω πιστέψει. Και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Δεν ντρέπομαι λοιπόν, γιατί ξέρω σε ποιο πίστεψα. Ξέρω ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου. Αυτό δηλαδή το οποίο μου έδωσε να κάνω. Θα με φυλάξει μέχρι τέλους. Δεν με αφήσει. Μία φορά ήρθε, δείχνει ο Κύριος ένα όραμα στον προφήτη Αβακούμ. Του δείχνει λοιπόν ένα όραμα ότι θα έρθει ένας αυτοκράτορας, θα ισοπεδώνει τα πάντα, θα παίζει με τους βασιλείς, σαν παιχνίδι θα τους έχει τους βασιλείς. Θα έρθει και στο λαό Ισραήλ, θα τα διαλύσει όλα. Το άντεξε σε ένα όραμα ο Κύριος. Και όταν τα είδε αυτά, λέει: Κύριε, τι είναι αυτό το οποίο μου δείξες? Δεν είσαι εσύ ο Άγιος? Ξέρει ότι ο Θεός είναι Άγιος. Δεν είσαι εσύ ο Θεός μου? Ξέρει ότι είναι δικός του Θεός. Δεν θέλουμε αποθάνει. Είναι δηλαδή σαν να σου δείξει ένα όραμα ότι θα έρθει η Αμερική, η Ρωσία και όλη η γη, θα έρθουν τέλος πάντων υπερδυνάμεις και έχουν σκοπό να κάψουν τη χώρα μας. Ποιος θα το δει και δεν θα τρομάξει? Αν σου δείξει ένα τέτοιο όραμα ο Θεός, δεν θα πάθεις οπωσδήποτε πανικό? Θα πεις: τι θα γίνουμε τώρα? Αλλά ο προφήτης δεν παθαίνει πανικό. Του δείχνει τον αυτοκράτορα που έρχεται να ισοπεδώσει τα πάντα, τον Ναβουχοδονόσορα. Δεν φοβάται, αλλά τι λέει? Δεν είσαι εσύ ο Άγιος? Δεν είσαι εσύ απαιώνος? Είσαι αιώνιος. Ενώ αυτοί οι βασιλιάδες είναι περαστικοί. Δεν είσαι ο Θεός μου? Ξέρει ότι είναι δικός του Θεός. Δεν θέλουμε να αποθάνει. Εγώ θα κάτσω στη σκοπιά μου, θα στυλωθώ στον πύργο και θα αποσκοπεύω να δω τι θα μου πει και τι θα αποκριθώ στον ελέγχοντά με. Εμένα ένα με ενδιαφέρει. Ένα με ενδιαφέρει εμένα. Να είμαι στη θέση μου και να απολογηθώ σε σένα, Κύριε. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ούτε ο Ναβουχοδονόσορας, ούτε οι αυτοκράτορες, ούτε κανένας. Μάλιστα λέει η ψυχή του επήρθη. Περηφανεύτηκε. Αλλά ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λέει ο προφήτης. Έτσι και εδώ ο Παύλος, παρόλο που είναι στη φυλακή, ξέρω, λέει, σε ποιον έχω πιστέψει. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που είχε πει ο Αβακούμ. Ξέρω ποιος είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ ο Άγιος? Ξέρω, είσαι ο Θεός μου. Είσαι δυνατός να φυλάξεις την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Μέχρι που να έρθει η μέρα που να λάβω το μισθό μου, να με πάρεις κοντά σου, να ζήσω με αιώνια μαζί. Θα με φυλάξεις, Κύριε, δεν με αφήσεις? Αυτό το οποίο υποσχέθηκε σε μένα θα το κάνεις. Γιατί εγώ σε υπηρετώ την Εκκλησία, μου είπες να τα αφήσω όλα και να σε ακολουθήσω και εγώ το κάνω αυτό. Ξέρω ότι στο τέλος θα έχω ανταμοιβή. Δεν θα ζημιωθώ. Γιατί ο Παύλος δεν παντρεύτηκε για να κηρύττει το Ευαγγέλιο από πόλη σε πόλη. Όλη του τη ζωή την έδωσε για τον Χριστό. Ξέρει όμως ότι ο Θεός θα φυλάξει αυτό το οποίο του έχει υποσχεθεί και του έχει αφήσει. Θα φυλάξει όλο αυτό το έργο, θα το ευλογήσει και εκείνη την ημέρα θα πάρει το μισθό το Παύλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η ώρα μας όμως πέρασε, θα συνεχίσω με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.